Munduan beste asko bezala, familia pobre bat bizi zen mendian, baserritarrak ziren. Behin, gizona erreka ondoan egurra txikitzen ari zenean, kolpe txar bat eman, eta errekara erori zen naizkora. Gizona erreka ondoan eseri zen eta kezatzen hasi zen, aizkorarik gabe geratu zelakoz. Halako batean espiritua agertu zen eta ea zer zuen galdetu zion.
Oh, aizkora errekara erori zait, eta orain ezin dut egurra txikitu, eta etxean ez daukagu egurrik, zer egin aldut?
Ibaiko espirituak proba bat egin nahi zuen gizona zintzoa zen ala ez jakiteko, eta urrezko aizkora bat atera zuen urazpitik eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora?
Ez, hori ez da nire aizkora, nirea txikiagoa da.
Ibaiko espirituak orduan zilarrezko aizkora atera zuen eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora?
Ez, hori ere ez da, nirea zaharragoa da.
Azkenean, burdinazko aizkora atera zuen eta galdetu zion.
Hau da, orduan...
Bai, hoize da nire aizkora.
Orduan, ibaiko espirituak hiru aizkorak oparitu zizkion gizona zintzoa zelakoz. Gizona txoria baino alaiago itxuli zen herrira eta historioa kontatu zuen herriko tabernan. Hori entzun ondoren, beste baserritar bat isil-isilik aizkora zahar bat hartu eta errekara joan zen uretara bota zuen eta ibai ondoan negarrez hasi zen. Ibaiko espiritua agertu zen eta ea zer zuen galdetu zion.
Aizkora galdu dut!
Erantzun zion gizonak. Espirituak urrezko aizkora atera zun ibaitik eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora...
Bai, bai, oize da nire aizkora.
Ibaiko espiritua konturatu zen gizona ez zela itzintzoa, gezurtia zela. Orduan, ibaian eskutatu zen eta urrezko aizkora berarekin eraman zuen. Eta gizon gezurtia triste-triste eta aizkorarik gabe itzuli zen herrira.
Eta hau alabazan, ez bazan, zar dadila kalabazan. Eta atera dadila... Iruñeko konpainia plazan.